Hér má sjá raunverulegt jarðvegssnið, tekið úr rofabarði, tæpum 10 kilometrum suðvestan við Heklu, nógu nærri fjallinu til að sýna flest gjóskulög sem þaðan hafa komið. Vísindamenn greina samsetningu, sýrustig og innbyrðis afstöðu gjóskulagana. Þannig má þekkja lögin og tengja þau gosum sem getið í rituðum heimildum. Gjóskan dreifist og fellur til jarðar á stórum landsvæðum. Í jarðvegsniðinu sést hún sem svartar rendur. Undir gjóskulagi eru minjar sem eru eldri en það en yfirlaginu yngri minjar. Þannig fæst ákveðin aldursgreining með einföldum hætti. Af sniðinu má líka sjá að jarðvegsþykknun hefur verið breytileg frá landnámi. Sniðið sýnir tvo efstu metrana í jarðveginum og nær niður að upphafi Íslandsbyggðar þar sem hið svonefnda landnámslag sést greinilega neðst. Með því að greina borkjarna úr Grænlandsjökli hefur tekist að aldursgreina landnámslagið til ársins 871. Skekkjumörk eru 2 ár. Sú aldursgreining hefur meðal annars reynst mjög mikilvæg til að tímasetja landnámið, en aðeins á einum stað á Íslandi hefur fundist mannaverk sem með sæmilegri vissu er hægt að segja að sé eldra en landnámslagið. Það er torfveggur sem fannst við fornleifarannsókn rétt undir landnámslaginu í Aðalstræti í Reykjavík og má nú sjá á landnámssýningunni þar.